Først en del byer over de sydlige egne, og ellers kun enkelte byer. I løbet af dagen klarer det op nordfra, og temperaturer mellem 5.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det svingede.
Ej.
Åh, det gjorde det.
Okay, hvor?
Jamen, alle
steder. Prøv lige at høre, hvor.
Det er godt, dreng. Snup den.
Allerede der er bæknerne og armene på trommeslæderen visnet og blevet til sådan en form for sådan pulver, hvor man laver brød af. Og der ryger blæserne så.
Ja.
Det er der, Henrik Krogsgaard, han har taget for meget krokodil og dirigerer Danmarks Radios Big Band helt af helvede til.
Men bækkenet ligger stramt.
Licens, ikke? Hvad siger du?
Bækkenet ligger stramt.
Ja, men det er, fordi han spiller med sin store...
Nej, det gør han ikke.
Ah, okay.
Nej, det er, også, der, det er lidt tidligt, ikke? 14.06, og du er allerede ved at lukke op for okay. Den latrinære godtepose. Men okay. Jeg vil godt anerkende dig for at være frisk. Det er fredag, og der kommer til at ske rigtig mange ting i dagens program.
Og hvad der lige præcis kommer til at ske, jamen det får du en oversigt over lige præcis her.
Så er det kraftet med fredag, din lille kæling.
Ah, nej.
Tror du ikke, at du skulle have smurt din lange skæve sovsevafler i en flagstang, der er bygget af mudder?
Simon,
hvad for noget?
Okay. Det her er Radio 24/7.
Ja, det er også forkert. Undskyld. Jeg ville sgu aldrig have sagt kælling der. Jeg skulle have sagt...
Tror du ikke, de skulle have
og det er ikke Tourettes tirsdag.
Nå, okay.
Krop. Nå. Ja, det er godt.
Hej, fyr. Det er fredag, og du tænker, at du skal ud i byen og have lidt mums på grillgaflen. Her er et type-tjek til dig, som er i tvivl om, hvad du får. Så tjek det ud. Yeah, man. Okay, der er de sådan helt unaturligt, naturligt smukke elvertyper.
Ja.
De elsker blidt. Men jævnt kedelig. Altså det er de her piger, som sådan, det kunne godt være langbenet, lysblond, helt klassisk dansk, blå øjne, hjerteformet popo, og så ellers bare sådan et unaturligt, naturligt smuk. Du kender godt sådan nogle typer, ikke?
Jo. Så du er i gang med sådan en tung generalisering.
Ja, ja, er du sindssyg?
Ja, det er fedt. Det kan jeg godt lide.
Ja, ikke?
Det er jo, det er den nemmeste måde at komme igennem det hele på.
Lige præcis. Ja. Man skal bare skyde alle over en kamp. Elsker blidt, det gør de, men jævnt kedeligt. De har så meget nok i dem selv, at hverken ord eller fysisk intim ekvilibrisme på nogen måde kan røre deres for evigt alt for smukke liv. Deres alt for smukke liv til livet selv.
Altså,
ja. De klassiske smukke piger begynder først at knippe flot, når de er blevet lidt ældre, og tiden den går sin gang på blandt andet.
Tidens tand.
Tidens tand går sin gang på både fjes og barm. Så er det, de begynder at tænke, okay, nu bliver vi nødt til at give den lidt op, ikke? Så er der fars pigetypen. Det er hende der, den der artighed. Hende, der har klaret sin gymnasielle handelsskoleuddannelse, gået videre og blevet advokat. Eller
ingen sabbatår.
Bare kører igennem. Ikke? Ja. Altid sådan udstråler sødhed og godhed. Kan en lille fløjt en gang imellem. Men ikke på den der pornoagtige måde. Velopdragende og fra et akademisk hjem. Ikke? Gerne med klaver. De elsker tit med lyd på. Lidt lyd på. Ikke sådan, men det er meget sådan...
Altså anerkendelse?
Ja.
Anerkendelse under akten.
Og så kan de et par tricks. Lige præcis, det er anerkendelse. De kan et par... Ikke noget, hvor man tænker, hold da kæft, det skal jeg prøve igen. Men de kan nogle tricks en gang, hvor man tænker... Men det er jo fordi, de har det der søde pige ydre, ikke? Så tænker man, okay. Altså, hvis det for eksempel... Det kunne være, de rimmer dig. Det kan være, de giver dig en rimmer. Og så er de faktisk gode, fordi at de er så velopdragne til at tage imod ønsker. Det skal man huske. Altså, den kvindelige unge, den yngre CEO under 40, hun er god til at tage imod ønsker. Hvis du får sådan en op under råd, sådan en skrald op under neglene, så kan du godt stille nogle krav. Så er der hende der med alt for meget sminke. Tofarvet hår, spraytan, ring i neglen,
yes.
Læben og i brystvorten.
Yes.
En god stor popo. Men hun kan stadigvæk drikke feminint af et stort fadelsglas. Hun giver dig en flyvetur, Jan. Og på et vist tidspunkt af jagten, så vil du være bange for at blive slugt med hud og hår. Sådan nogle typer der. De kan nemlig noget. Ja. Og måske kan der være lidt starin indblandet. Her behøver du ikke at stille nogle krav eller komme med nogle ønsker, Jan. Her, der bliver du altså taget, og så bliver der lynet ned, og så...
Hun er jo ikke på job, jo.
Nej, det er heller ikke det, jeg mener. En sød, hun kan jo arbejde i Matas eller et eller andet, og så kommer hjem, I møder hinanden på et tilfældigt bodega efter at være op og slås, og så går jeg hjem, hun smører dig på mad, og så lige pludselig, bum, så ligger du i en meget avanceret japansk bondage-positur et eller andet sted, og så er hun altså både i gang med grillgafler og
hjortehorn. Hvad for noget musik, vi kan køre i baggrunden?
Så er der den åbenlyse pornostjerne. Dem, som rent faktisk er pornostjerner. Stripper, eller hvad man nu kan sige. Faktisk er de oftest det, som jeg vil betegne som et stille, kontrolleret knald. Det er stille elskov. Fordi jeg tror, at i deres arbejde, hvis de arbejdede mange år med det, så tror jeg, at de sagtens skal skille tingene ad. Og nødvendigvis behøves de ikke på den måde at virkelig at være en orkan på et land for ligesom at kunne tilfredsstille de her ting. De kan vise meget mere på mange punkter.
Dorte Damsgaard?
Jeg tror lige præcis hende, tror jeg, det er svært med.
Ja, også en tung reference at smide på bordet.
Men altså, de vil som regel bare gerne holde sig om sådan nogle piger.
Ja.
Nusses, og så vil de have fortalt, at det skal nok skal blive okay igen, og at der sagtens kan være mere silikone i de der bryster. Sådan en type, det er godt. Og så skal man selvfølgelig... Man kan altid... Sådan en type som mig... hvis man mødte sådan en, så kunne vi altid ligge og snakke om tatoveringer, ikke? Og så kunne man sige, åh, gud, skal jeg ikke lige prøve at... Den der tatovering. Men,
altså, den her sådan, ting, du har gang i nu, ikke? Mm-hmm. Den burde du jo egentlig lige sende på en mail over til universitetet over i Texas. Lige at sige, sådan her hænger det altså sammen over her.
Kan man godt bare google fans lidt?
Sagtens.
Og du tror ikke, de mener, du vil være for generaliserende? Så skriver jeg bare, that's the way the Danish press is.
Yes. Aha, aha.
That's,
yes.
That's the Danish way to rock.
Yes.
Jeg spørger Simon, om vi lige må bruge det der.
Vi skal videre. Ja, undskyld, okay. Jeg, det okay. Bare lige...
Så kommer det bedste råd, jeg kan give til fyrene derude.
Ja. Make piger, it big.
Piger plus 50. Sådan en storblomstret...
Altså, kilo eller alder?
Alder.
Okay.
Hvis man rammer rigtigt, så bliver man taget med på en rumfærd i erfaring. Hvis man som ung knæk starten af 20'erne finder en 50-årig pige fyldt, altså hun har ikke andet end erfaring. Hun har ikke andet end erfaring inden for
Kæft,
det her.
Du bliver en god onkel.
Ja. Og livets skyggedal i din ungdomsvrede og angst får ligesom en solside, hvis du møder sådan en kvinde.
Det vil være en buffet af oplevelser.
Jamen jeg kan lige så godt sige som det er, at i min vilde ungdom, Jan, dengang jeg var helt ung, dengang vi startede med at kende hinanden, der mødte jeg nogle af de her, jeg kalder dem piger. Det kan de også godt blive at blive kaldt piger på 50 eller over, ikke? Og jeg kan, altså, jeg kan... Til dags dato vil jeg ikke kunne sætte
ord på... Er der nogen, du vil takke?
Jeg vil godt takke på Rungsted Kystvej. Nej, det... der fik man altså noget erfaring, ikke? Og så kan de holde kæft. Ej, det blev for meget.
Ja, det er en tung generalisering derude.
Hvad siger du?
Ja, men...
Jamen, sådan
jeg håber,
sådan
at, det. Jeg håber, at... dit lille indslag her praller af på kvinderne som en lille sjovt fredagsindslag, og så at alle de unge mænd derude sidder klar med blokken og har noteret hvert
det håber
et
jeg.
Ord.
For den her noteret over 50 bliver du altid tilfreds. Det er Alex Nyborg Madsen, der har ringet og sagt, at han vil gerne vil have sit program fra Pete tilbage.
Oh, ja.
Det er mode ude i København, Jan. Det kommer vi ikke udenom. Men man behøver, jeg synes ikke man behøver at sidde derude og frygte, at man går glip af noget. Fordi den kommer, også igen, den kommer også igen til næste år.
Pindemad kan man sagtens selv lave.
Ja,
og
ja.
Kage, ja. Det kan man få i brusen.
Og hvis du er heldig, så kommer alt det narko.
Og dårlig musik, det kan du også få.
Dårlig narko, det kan du også få alle andre steder. Ja. Der er store muligheder. Kindkys, kindklap. Ah, kindkys måske er ikke så meget, vel?
Nej. Står du nede i brusen i Brønderslev, så der, bliver der ikke langt mange kindkys over disken der.
Men koncentrationen af folk, der med liv og sjæl går op i det ydre, den finder du nok ikke større pt. I Danmark lige nu. Det gør du ikke. Altså, folk, der hylder det ydre som værende det ypperste i verden, på en eller anden måde, jamen, de er her. lige pt. Rundt omkring os. Og det er vi glade for. Og vi har en selvfølgelig en modereporter fra Bæltestedet ude.
Ja, selvfølgelig har vi det. Vi er jo altid på pletten.
Velkommen til Bæltestedets guide til den københavnske modeuge. Jeg hedder Nelson Gracious, og jeg skal lede jer igennem nogle af de ting, som der vil være værd at se i løbet af den kommende uge her på listen. Fester at gå til, steder at blive set. Punktum. Modeshowet Beton af Natur, Concrete by Nature, af den unge norske designer Victor Damhus er et must-see. Han er absolut norsk urban designs enfant terrible. Han kombinerer fremtiden med rumalderen. Han finder kunsten i funktionalitet og materialinspirationen i det, han er vokset op med. Som søn af en enlig mor, der var krybskytte på Svalbard, er Victors rejse til den absolute internationale modetop et design værdigt. I år er hans kollektion af skjorter interessant. Den hedder Nordlys Blitz, og det er en bottom-up skovmandsskjorte i ternet mønster af ungren og lakseskin med knapper af tørrede bjørneøjne. Det er nordisk materialeffektivitet. Det bliver spændende at følge. Og så skal vi lige have en lille en til munden og til... Så er vi tilbage igen. Den unge kvindelige designer Rikke forventer vi igen et mesterligt fyrværkeri fra. Hendes nye sommerkollektion hedder Moi, Moi et Moi, og det er blandt andet en udfordrende blonde undertøjsserie til overvægtige mænd. Minimum 3 store aftenkjoler er vi også blevet lovet for Rikke, designet efter kongehusets nakker og halse. Materialerne til disse er holdt hemmelige, men vi ved, at både odder, bæver og stor hornugle er i spil. Krokodil! Og så skal jeg have... Så er der krokodil. Lad os sige det på den her måde. Jeg forventer i hvert fald rigtig, rigtig meget. Jeg forventer helt vildt meget af den her modeuge. Nu har jeg været modereporter i 12 år. Jeg har gået til de samme fester, de samme kendkys, de samme små klap på skulderen. Og jeg har været... Altså, jeg har hele mit modenetværk gjort det. Jeg er fascin. Jeg har suttet pik på dørmænd, designer, pusher, modeller. Og så er jeg også selv designer. Min kollektion hedder... Hver gang jeg går til modeshow, krænker jeg min egen værdighed for at blive set med de rigtige. Det hedder min kollektion. Min største aftenkjole, den er vævet af desperat gråd fra kuldsejlede fortabte sjæle, smadret af modeverdenen. Den har en kort bolero-jakke med en krave af hår fra unge modeller, som de har tabt på grund af spiseværing, stress og startet tidlig misbrug. Skoene til kjolen er lavet af løgne, stukket til unge modeller af modefotografer, løgne med kendkys, champagne og dårlig amt. Copenhagen Fashion Week! Here I come! Er der mere? Er der mere?
Er der mere kok? Nå! Så er der nyt.
Mandenyt. Yes, man. Så er der mandenyt.
Men vi skal til Philadelphia. Vi var der i sidste uge. Der snakker vi om en herre fra Philadelphia, som i sidste uge kørte rundt og antastede kvinder på gaderne i bydelen, der hedder Mayfair i Philadelphia. Med tilbud om, at de kunne tjene en hurtig skilling, hvis de ville påføre ham et stykke dejlig schweizisk ost på den her korpulente herres nederste spids på maven.
Ja.
Altså penis.
Og penage.
Ja, apanage.
Apanage, ja.
Det har sat byen på den anden ende, kan man godt sige. Den lokale ordensmagt og det lokale vagtværn, som er nogle gode borgere, som render rundt og sørger for ro og orden.
At folk ikke gør sådan noget.
Ja.
Det hører sig ikke. Det sømmer sig ikke på den måde.
Nej. De har haft efter fokus på at fange den her herre med det usædvanlige ønske. Og en vaks kvinde filmede, da hun blev antastet af den schweiziske ostekonnoisseur her i fredags. Eller onsdags, undskyld. Og det billede, var simpelthen så godt, Simon. Jeg har lagt op på vores Facebook. Mm. Endnu en gang er det billede, vi postede i sidste uge. Der sidder den her herre med benklæderne nede og et stykke ost i hånden og stiv dolk. Og det var det første billede, men det var meget, meget uskarpt, fordi ja. Det er om aftenen, han huserer. Det er ja. Ikke i dagtimerne, vel? The freaks come out at night, som op, op. Der engang var nogen, der sagde.
Ja.
Men den her kvinde, hun nåede simpelthen at filme det og tage et billede, hvor han så hænger ud af vinduet med det her stykke ost. Hun blev antastet i et lyskryds af ham, hvor han ligesom spørger, om hun lige kunne tænke sig måske at køre en tur på den schweiziske alpe.
Du lavede jo en dansk rekonstruktion af situationen sidste uge.
Ja, hvis man ligesom skulle prøve at lave en dansk udgave og tænke, hvad er det egentlig, der foregår, hvordan løber sådan noget af stablen? Så vi kan lige høre en rekonstruktion her.
Hallo. Hej. Kunne du ikke tænke dig at tjene 100 kroner?
Ej, helt ærligt.
Hvad? Kan du se den her ost?
Ja, det er klart.
Svartisk emmentaler. Den er lækker. Jeg skal bare lige sætte den hernede på.
Skud med dig.
Kære. Jeg får 100 kroner. Jeg tager lige 10 sekunder.
Nej, kunne vi ej. Jeg har 100 kroner selv.
Ja, kom nu.
Ej.
Det er emmentaler. Det er svartisk.
Ej, hvor er du klar til at skride.
Okay.
Jeg ser ham der. Hej,
hej.
Han er klar.
Ja, Simon, og i onsdags var der så en kvinde, som blev antastet af ham her, ostekonnoisseuren, og var så kvik, at hun filmede og tog et billede af ham, som var ret vellignende. Og det har altså ført til anholdelsen af den her mejeriproduktsafviger. En 41-årig herre, der hedder Christopher Pagano. Han har været på anklagebænken, og det handler om forfølgelse, blufærdighedskrænkelse og chikane. Men man skulle lige så have et ordentligt billede af ham, hvor han ikke har osten op foran øjnene eller et eller andet. Og hvad gør man så? Det er jo breaking news på lokalplan, det her, Simon.
Mm-hmm.
Så de lokale nyhedsmedier, de er selvfølgelig på sagen med det samme. Og hvad er klassikeren inden for journalistik, når det kommer til lokalt stof, især i USA? Det er selvfølgelig, at man lige ringer på hos Christopher Paganos nabo, som hedder Dorothy Kendall og 79, og hun siger, at han har altid været lidt mærkelig, ham naboen der. Hun siger, at hun tror ikke, at han var sådan helt klog. Han er lidt twisted, og hun siger også, at han havde nogle spiseproblemer. Og det er ikke den her fetish med at bede om at få hængt et stykke schweizisk ost på den nederste knage, jo har opstået, kan man sige. Der er også det ved det, Simon, det er i USA. Så rent faktisk, så har den her korpulente herre altså lige smidt nogle penge på bordet, betalt sin kaution og er tilbage på gaden. En fri mand, i hvert fald indtil han skal i retten. Og det synes jeg er ret vildt.
Jeg var lige inde på en hjemmeside i at tjekke, hvad den mere medicinske betegnelse for at have det her forhold til ost.
Smegma erecticus.
Jamen altså, smegma, det er jo nakkeost, kan man sige, på godt dansk, ikke? Men hvad hedder det? Det umiddelbart, så er det en cheeseholic, altså en osteholiker.
Ja.
Det ved jeg ikke, om kan løbe for at være garant. Men det er jo et problem, og jeg synes jo, at ham her, den søde mand, han er jo i sin fulde ret, helt sikkert, til at lægge skiveskåret emmentaler på sin pjort, ikke? Men jeg synes bare, det er for meget...
Jeg kan dele det. Altså,
nej, lige præcis, nej, det er inden for hjemmets fire vægge. Så længe det ikke skader nogen andre, måske er han tilhænger af, hvad hedder det, Green Bay Packers fodboldhold, The Cheeseheads, som jo altså ynder at stille op med en kæmpe, kæmpe stor ost på hovedet.
Jeg arbejder lige på at lægge et billede op, Simon, fra selve anholdelsen, hvor pressen selvfølgelig også lige har fået et præg. Og der står han altså on gunpoint, som det hedder, med tre betjente rundt om sig, og hænderne op i vejret, ikke? Hænderne op, og ikke bukserne ned i det her tilfælde.
Fordi de er der i forvejen.
Nej, det er de ikke.
Okay. Han sad ikke med... Altså, han var ikke...
Det, der er det vilde ved det, Thomas Simon, det er faktisk, at han benægter alt. Han siger, jeg aner ikke, hvad I taler om. Og så bagefterfølgende siger han så til noget, der hedder Philly Mac, der siger, undskyld, samtidig forveksler folk mig med en anden.
Okay.
Ja. Men nu må vi jo se, om det stopper her. Altså, det ligner ham ret meget på billedet.
Hold kæft, altså. Fordi der er jo så mange mennesker, der kører rundt med en helt stiv skive emmentaler, lige klar til at lægge ned om...
om knæen.
Om farsømmet.
Ja.
Ja, det er dejligt.
Ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantástico. And I would just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing trance and I have been raving all night, you know, and it's like for trying heroin, speed methamphetamine, crack heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy. I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. And I'd like to go from Spain, and I'd like to look at this, listen to this. I'd like to play my very, very small banjo on this plane from my Ibiza to Manchester. I like this. Vamos a like. Oh my God, UFO! I saw an UFO, I saw a plane. Ah, it is an UFO, it is an UFO. Get on, get on.
Vi sender nu dokumentarserien om skibskokken og jazzfisken, anden del.
Jeg skal tale ind i den her. Ja, okay, ja. Jamen, velkommen hjem til mig. Her bor jeg så, og jeg har boet her i... der er 2, 3, 4 år, tror jeg. Og jeg har faktisk boet her i 26 år, hvis jeg skal være helt ærlig.
Vi sender nu dokumentarserien om skibskokken og jazzfisken. Tredje del.
Ja, jamen så velkommen til dig. Ja, jeg kan jo forstå, at vi skal vise rundt i vores hjem. I har været hos Poul. Stakkels jer. Ja, der er vi jo lidt anderledes her i vores hjem. For det første kan man se gulvet. Ja, nej. Ja, Torben har jo sine plader, og så har jeg så med alt mit sejleri jo altså blevet glad for møbler og bord, hvad man nu har kunne finde rundt omkring, hvor jeg har været. Og men altså her kommer jeg jo ind i her i denne her stue, som jo er lidt mere almindelig stue, ikke? Hvor man kan sige, at den anden har måske mere en aflad funktion. Og her står min gamle Poul Kjærholms PK-13'eren, som jeg altså fik umiddelbart efter, at den var faldet som prototyp. Og spørger, hvorfor får man fat i sådan en? Det er jo, altså, kan man gøre det på en hovmesters hyre? Og så det kan man, hvis man er heldig. Den her stol får jeg, da jeg sejler som hovmester op i den svenske skærgård for at holde amatør-ornitolog. Jeg får på et tidspunkt, hvor vi ligger faktisk for anker, der får jeg reddet en af de her amatør-ornitologer ud af et nedfaldet bomuldhal. Det er utroligt, hvordan han har fået fødderne i det, men det har han altså, Thorsten, ikke? Og det viser sig så, at ham, amatør-ornitologen, han altså er en møbelsam, en rigemand af en anden verden, han har altså. Og han bliver simpelthen så glad for, at jeg redder ham. Han tilbyder mig simpelthen den her prototype, og det er jo... Den er jo flere hundredtusind kroner hver dag, hvis det interesserer nogen, ikke? Når man har været ude at sejle, og så kommer hjem og sætter sig i den her, som altså er et skoleeksempel på en visuel lethed, som markerer kulminationen på Kjærholms søen efter enkelhed. Det er en af de finere ting at gøre, ikke? Så, ja, og herovre skal I se, den her, den er god. Den her, den er jeg fandme. Den er jeg fandme glad for, den her, du. Det er en pude, en marokkansk høne. Jeg har fået den spanske konge, uden han vidste. Ja, der er en stor ule på med en pibe. Det skulle han efter sine være tosset med. Ulum med piber. Kong Fisse Carlos. Jeg sender lige landet i total recession, mens jeg skyder troede dyrearter selv. Jeg er fra Afrika. Nå, nu skal I se her. Det her, det kender jeg jo godt. Det er jo den klassiske Werner Panthern globe. Y50'eren. Det er gammel forsikringsskandale i Honduras, hvor jeg har skulle have last med til en dansk familie, som altså skal have lamper med, alle mulige andre ting, en stor balje tegnestifter og så en masse kulør til at lave sovs med. Nå, der sker noget med noget let søgang under overfarten til Honduras, og tegnestifteren river sig løs, prikker hul på kuløren, Og lige pludselig er de her smukke lamper, de er altså Werners smukke lamper smurt ind i kulør. Og fået små ridser. Så de vil ikke have lamperne. Og de siger, smid dem ud. Og jeg siger, skal de ikke lige op under Torbens negl? Og der er han så, den her diplomat, det så sød, siger, det kan da godt være. Sult mig. Nej, nej, nej. Det siger han ikke. Men jeg gør det alligevel. Og der får jeg så to Werner Panzeren op under neglene der. Og de hænger der. Og så herovre, nu skal jeg se her. Den er god. De her to ægget, der står herovre, klassikeren Jacobsen, i en finish, du aldrig har set før. Det er ægget betrukket i alligatorskin og natural. Og er det hellebrød, eller er det kunstinstallation? Og der siger Torben Prøst, der siger han, det der, det er en historie, boy. Det er en historie, boy. Fordi at dem stole, dem har jeg fået... efter et håndgemæng med en flok fuld beatmusikere på en ulovlig transebar i Mellemøsten, omkring Bodrum, så har jeg ikke sagt for meget. De troede sgu, jeg var hemmelig politimand. Og der... Ja, der skal her. Og det er altså en af de slagsmål... altså, det var et fortryllende slagsmål. Ikke mindst fordi, at den belysning, der var på transebaren i Bodrum, var magisk. Det var... da de så finder ud af, midt i det hele, at jeg jo bare er en transeglad skibskok, så bliver gemytterne jo dæmpet lynhurtigt. Og det ender jo så med, at jeg kommer op og sidder backstage, og der står der de her to skandinaviske designklassikere, og jeg tænker, hvordan fanden har de fundet vej til den her magiske transeklub i Tyrkiet? Hvordan det? Det giver sig selv. Det er en norsk skibsredder, som også er vild med tyrkmaner, tyrkmand i dametøj. Han har simpelthen givet dem, fordi han, når han kom backstage for at modtage sin sidste ydelse, så gad han ikke at sidde dårligt. Så blev de overtrukket med alligator for en lokal tyrkisk alligatorfarm. Og nu står de her. Som undskyldning for, at de overfaldte mig, der giver de mig de to alligatorbetrukkede æg, som jeg så nu står herude i aflagen med højt til loftet og udsigt over vandet. Ikke? Så kan jeg sidde her og tænke på det. Det var et vidunderligt slagsmål. Det var det. Og her så kommer vi over til enden af den sidste stue, hvor jeg jo altså har mine reoler fyldt med bøger, som jeg også har taget med hjem fra alle mulige steder i verden. Jeg har for eksempel 250 eksemplarer af Kvindekendt i kroppen. Nå, der er telefonen. To sekunder. Det er Torben. Hej, Fogl. Ja. Jeg ved jo, at det er sgu da rigtigt. Den smutter jeg i kælderen og henter. Jamen, det lover jeg dig. Det lover jeg dig sgu. Nej, jeg var ikke midt i noget. Det tror jeg. Nej. Nej. Godt. Ja. Vi ses. Det gør vi. Det er godt. Hej. Ved I hvad? Jeg bliver nødt til at smutte i kælderen, for jeg har en aftale med min bror. I kan sætte jer over i Vantia-sofaen og få et glas hjemmelavet hyldeblomst. Der er kun lidt tjekkisk mand i. Hvis jeg så sådan en. Nå, jeg er tilbage om lidt. Mm-hmm.
Vi har sendt tredje del af dokumentaren om skibskokken og jazzfisken.
Så nåede vi til det.
Ja.
Nu kan vi for alvor byde velkommen til Steen Hansen.
Tak for det.
Fornøjelse. Nu skal du fortælle os om noget, som i virkeligheden, Jan og jeg ikke rigtig ved noget om. Og det er derfor, du er her. Til daglig er du ved Niels Bohr Instituttet. Og du er nærmere betegnet på den, jeg ved ikke, om man kalder det en afdeling, eller om det er den satellit af Niels Bohr Instituttet, som hedder Dark Cosmology Center. Men det er sådan, for så vidt ikke det, vi skal snakke om i dag. Hvad er det helt præcis, at der er sket med ude i rummet, som vi har opdaget hernede på jorden?
Ja, så det, der er sket ude i rummet, det skete jo for nogle år siden. Så det har taget lidt tid, før vi har målt dernede, men det er så de målinger, de er kommet her for ganske få uger siden. Så vi kigger hele tiden på de lys, der kommer ned til os langt, langt, langt væk fra. Vi kigger på lyset fra solen, vi kigger på lyset fra de fjerne galakser. Og så kigger vi på det lys, som er det sidste lys, man kunne se, dengang universet gik fra at være helt uigennemtrængeligt til at være sådan, at fotonerne, lyspartiklerne bare kunne bevæge sig helt frit. Det svarer sådan lidt til, at hvis vi kigger op på solen, så ser vi kun lige overfladen af solen, ikke?
Ja.
Vi kan ikke rigtig se ind i solen. Vi ved selvfølgelig godt, at solens lys kommer til os på 8 minutter.
Mm.
Men hvis du nu kigger på de små lyspartikler, der bliver skabt inden midt i solen, så går der cirka 50.000 år fra de bliver skabt, til de kommer ud på kanten af solen. Og så ser det lige, wich, så ryger de ned til os. Og det er simpelthen fordi, at solen den er så uigennemtrængelig, at lyspartiklerne hele tiden rammer.
Mm. Så det, man kan sige, I gør, I kigger ind i universet, om man så må sige.
Ja, så vi kigger på den, altså hvis universet det udvider sig i dag, som vi har målt, at det gør, ikke?
Ja.
Så betyder det, at i gamle dage, så var universet meget, meget tættere. Ligesom at...
Det var småt, det var mindre.
Det var meget højere tæthed, og det vil sige, at det var meget varmere. Og det vil sige, at de lyspartikler, der bevægede sig rundt, de kunne ikke bevæge sig så langt, før de ramte den anden lille elektron, og så blev de afbrudt. Så det, vi kigger på, det er så lige overfladen af det der ekstremt tidlige lys, der blev frigivet. Så vi kigger tilbage, så langt man overhovedet kan se tilbage.
Så det, som vi snakker om, hvis jeg skal prøve at forstå det og forklare det ud fra, for min lille hjerne, så vil det sige, at det, når du siger, at vi kigger på lys, så vil det sige, at I virkeligheden kigger på, ved at man kunne regne sig, man kan regne baglæns, så at sige, at man kan vide, hvor det her lys kom fra, og dermed så vil man kunne sige, hvor begyndte det hele at udvide sig.
Ja, lige præcis. Det svarer lidt til, så lige da, før jeg kom herind i dag, der stod jeg og kiggede ned i, der ligger en lille sø her lige rundt om hjørnet, og stod og kiggede på de små bølger, der var dernede, og så tænkte jeg på, kan vide, om man kunne sige noget om søen, altså hvor dyb er søen, og hvad er der af fisk dernede i. Og så jeg faktisk nogle ringe i vandet, der bevægede sig, og tænkte, det der, det var et eller andet nede i vandet. Og du kigger detaljer på, hvordan de der små bølger bevæger sig, hvor høje de er, og hvor hurtigt de bevæger sig, så siger det faktisk noget om, hvor lavt vandet er. Og det er ikke engang løgn. I faktisk ender to lille sten og smider ned, cirka en meter fra kanten. Og så ser man, hvordan den der bølge, den udbreder sig i vandet. Og man kan også se, det, der går ud på det dybe vand, jamen der udbreder bølgen sig bare. Men når du kommer ind på det lave vand, så kan man se, at den bølge, der udbreder sig, den udbreder sig altså anderledes.
Mm.
Og det siger, bare ved at kigge på bølgerne i overfladen, så kan jeg sige noget om, hvad sker der nede i søen. Og det er det samme, vi gør, når vi går og kigger på de der lyspartikler ud i universet, så fortæller vi, hvad der skete, før de lyspartikler blev frigivet.
Så det, vi helt konkret snakker om nu, det er, at vi kommet et lille smule, er vi kommet en smule tættere på at kunne se, hvordan vores univers er blevet skabt?
Ja, lige præcis. Så...
Der eksploderede mit hoved.
Så hvis du siger, at det universets start, det er det, der svarer til søens bund, ikke?
Ja.
Så kan vi kun se overfladen af søen. Men hvis vi virkelig kigger på detaljerne i overfladen af søen, så forstår vi, hvordan ser bunden ud. Altså, ligger der dyr nede i bunden, eller har bunden en eller anden underlig form? Og det er så det, vi har gået ud og lavet nogle målinger lige nu her. Eller vi.
Ja.
Det er ikke mig, der har lavet dem.
Det er nogen, der laver nogenlunde det samme.
Det er nogle af de dygtige observatører, vi har. Mm. De har lavet nogle målinger, og det, de kigger på, det er, hvad er det egentlig, der skete i det ekstremt tidlige univers.
Og hvor gør man det henne på jorden?
Hvordan gør man?
Ja, der er mange måder at gøre det på. Altså, ja. Det er virkelig bøvlet at gøre det her på jorden, fordi vi har den der dims, der ligger lige ovenover os, den der store klump vand, som vi kalder atmosfære, og den gør det, at alle de radiobølger og alle de ting, sjove ting, der kommer ned til os, mikrobølger, mange af dem, de bliver stoppet undervejs ned. Og det vil sige, at enten så bygger man en satellit og sender den ud. Man kan for eksempel sende den uden for jorden i en eller anden, på en eller anden bane. Eller så kravler man op på et højt bjerg. Og gerne et bjerg et sted, hvor det er rigtig, rigtig tørt. Og det tørste sted på jorden, det er Sydpolen. Så hvis man kan finde en eller anden højderyg på Sydpolen, der for eksempel ligger 3 km over jordens overflade, jamen det er næsten så godt, som det overhovedet kan blive.
Når vi skal være på jorden.
Når vi skal være
på jorden. Fordi vi har jo også observatorier, teleskoper, eller man kan sige, langt, langt ud i rummet, ikke?
Ja, altså et af de allersejeste teleskoper, vi har, eller satellitter, vi har for tiden, det er den, der hedder Planck-satellitten. Den blev smidt ud for nogle år siden. Den har siddet derude og taget observationer i et par år, og nu er man slukket for den endegyldigt. Og de data, dem har vi faktisk nede på jorden nu, og man er i gang med at analysere dem. Og det, den her Planck-satellit, den gør, det er lige præcis at kigge på de her lyspartikler, som kommer fra dengang universet var ekstremt ung. Det var cirka 400.000 år gammelt.
Det er jo ikke særligt.
Nej, det var som en baby.
Ja, det må man sige. Nå ja, men altså, i forhold til, at for eksempel hajer har set fuldstændig ens ud i cirka 400 millioner år, ikke, så er 400.000 år jo i den betragtning, som man siger, det er jo ingenting. Splitsekund. Pikosekund. Jeg ved ikke, hvad man kalder det.
Og de lyspartikler, der blev frigivet på det tidspunkt, 400.000 år efter universets start, jamen de har jo stort set bevæget sig i en ret linje ned til os de sidste 13, næsten 14 milliarder år. Så i den forstand er det jo ingenting.
Nej. Og det er man så blevet klogere på, og så hvad er det, der gør, at man så mener nu, at man er kommet en lille smule tættere på at kunne komme en forklaring på det her koncept, som hedder universet?
Ja, så det, der så sker, det er, hvis nu man står og kigger på igen på søen dernede, så ser man de bølger, den måde, bølger udbreder sig på. Det kan vi alle sammen forstå. Det er simpel fysik, ikke? Mm.
Men hvis ringe i vandet.
Det er ringe i vandet, ikke? Yes. Men nu hvis der pludselig er, at alle fiskene, de rotter sig sammen, og så siger, nu laver vi et helt bestemt slag med halen, så vi får nogle helt ekstremt underlige ringe frem, så kan vi narre mennesket til at tro, at tingene ser anderledes ud. Så ville vi faktisk blive forvirret, vi ville tro, at bunden så anderledes ud, end vi gjorde. Og det, man har målt nu, det er, man har kigget på de her ringe i den der kosmiske mikrobølgebaggrund, og man har set et signal, som siger, i første omgang, når man kigger på det her signal, så ser det meget, meget underligt ud. Og det første, når man begynder at læse litteraturen og opdager, at hov, det her det er faktisk blevet forudsagt helt tilbage i 80'erne af forskellige fysikere, både russiske og amerikanske forskere især. Og de har faktisk sagt, at hvis man kigger på, hvad det var, der startede universet, den måde, universet blev startet på, det ville faktisk give et signal i den her mikrobølgebaggrund, præcis som det signal, vi nu har målt.
Altså en uregelmæssighed i ringen i vandet.
Præcis.
Så hvad hedder det, det jeg bliver så spørge om, det er, hvordan man ligesom, nu skal jeg lige finde ud af, hvordan man spørger om det, hvordan man kan måle sådan nogle ting, som er for mig, er så astronomisk langt væk ude. Altså, i 80'erne, der havde de jo så ikke den samme teknologiske tilgang, eller de havde de samme teknologiske muligheder, som vi har i dag for at observere. Det kan man næsten godt blive enige om, ikke? Så der må have været en del teorier. Altså, det må have, altså, mange af de her ting, er det ikke bare noget, der er skrevet ned på papir, nogle teorier, eller hvor meget kan man efterprøve, eller hvor meget har man kunne efterprøve, for eksempel, før vi fik partikelgeneratorer på jorden, altså CERN og sådan nogle ting og sager. I 80'erne, Sten, har det så bare været nogle folk, der sidder med hockeyhår, overskæg og guldstillede briller i kitler et eller andet sted, og så skrev de her teorier ned, og så ligesom, så har vi været der, og så, fordi vi ikke har kunne komme nærmere nogle fysiske beviser i de her store begreber, har sætte en finger på, om det var rigtigt eller forkert, eller hvilken vej det skulle tippe. Altså, så de ting, altså, at det jeg mener, det er, de ting, der var skrevet ned i 80'erne, at det er først nu, at vi begynder sådan ligesom at kunne sige, de der gamle tosser der, de havde måske ret.
Ja, altså hvis man nu, hvis man tager et ekstremt eksempel, så for eksempel Einstein. Nu kommer jeg til at bruge et ord, som jeg kommer til at bruge igen senere, det hedder gravitationsbølger. Mm. Einstein for eksempel, han forudsagde, at der skulle være nogle bølger i rummet, som hedder gravitationsbølger. Mm. Okay? Og han skrev helt klart, at det her, det er noget, det er, okay, det er en klar teoretisk forudsigelse, men vi har ingen chance for at nogensinde måle det. Gravitationsbølger, de kan blive skabt på to måder. Enten ved, at man for eksempel har to, lad os sige, neutronstjerner, der cirkulerer omkring hinanden, så der sker nogle voldsomme ting i rummet, når der er sådan to store masser, der cirkulerer. Eller, hvis nu man har, at universet udvider sig ekstremt hurtigt, så bliver der også skabt gravitationsbølger. Mm. Og faktisk, det man har målt hernede på Sydpolen, det er præcis det signal, der skulle komme fra gravitationsbølger, hvis nu, at universet havde udvidet sig ekstremt hurtigt i det meget tidlige univers. Så ja, det her det er teorier, som var blevet skrevet ned for mange år siden, og langt de fleste, der faktisk skrev teorierne ned, troede ikke, at man nogensinde ville komme til at måle de her ting. Altså en af de russiske forskere, der har været forgangsskribent af nogle af de ting her, han er en ældre herre i dag, de tog faktisk hjem og besøgte ham umiddelbart efter, at de havde målt det her, og spurgte ham, hvad synes du selv om det her? Og han svarede faktisk, at han havde faktisk ikke troet, at han i sit liv ville opleve de her målinger, fordi det er så svært at måle, at det signal, de har set, det er så også lidt større, end det, man havde umiddelbart forventet. Så hvis nu man kigger på alle de der fysikere, du taler om med guldindrammede briller og slidthår, jamen mange af de modeller, de er beskrevet, de er forkerte. Altså okay. Med de nye målinger, så har vi lige taget en stor klasse af modeller og smidt i skraldespanden, og så slipper vi for dem, ikke?
Er det sådan helt forkerte, eller er det noget med, at man bare skal gange nogle ting op, og så har man faktisk det, der konkret er resultater i dag?
Nej, altså det er helt konkret, så er der nogle af de teorier, der forudsiger, at man ikke skulle have lavet den her måling. Og ja, da man har lavet måling, så er de forkerte. Ja. Så de er simpelthen ude af vagten.
Alright.
Men det sjove det er så, at nogle af de allersimpleste og mest, jeg vil ikke kalde det trivielle, men nogle af de simpleste modeller at skrive ned, man kan skrive ned for universets skabelse, det er faktisk dem, der står stærkest, efter de her målinger er kommet frem.
Hold da kæft.
Det giver lidt stof til eftertanke.
Ja, det må man sige.
Måske i virkeligheden er verden meget, meget simpelt skruet sammen.
Men så helt konkret, Hvordan kommer man så frem til, at tallene er større? Har de er der et specielt instrument, der er udslagsgivende i hvad hedder det, teleskopet, som nu er slukket, satellitten, som nu er slukket, som har gjort, at jamen, altså, de må jo have tænkt, de her observatører til at starte med, det kan ikke passe det her. De har siddet nede på Sydpolen og tænkt, nu har vi været hernede på observatoriet i et halvt år gangen, fire mand sammen, og vi går måske hinanden lidt på nerverne, vi er måske gået hen og blevet en lille smule kukkeluk. Kan det være rigtigt, det vi har målt her?
Ja, altså hvis man nu kigger på for eksempel den der satellit Planck, som svæver, som er færdig med at tage sine målinger, men som man ikke har publiceret endnu, de har de der måleinstrumenter, der hedder bolometre.
Et bolometer.
Og de her bolometre, de måler lidt, der stiger temperaturen ind i detektoren, når den modtager sådan en kosmisk baggrundsstråling. Ja. Og der har man ca. 50 af dem op i Planck. Og tilsvarende, der har man taget en bunke af de her bolometer, måske 50, og sejlet dem på Sydpolen og prøvet at lave nogle målinger. Og de så faktisk et signal for cirka et år siden. Men de undlod at publicere deres resultater, fordi de var ikke sikre.
Mm. Det var den der med, ej, nu har vi været her for lang tid. Det kan ikke passe det der.
Altså, det er rimelig hårdt på Sydpolen. Der er rimelig meget lys. Solen går ikke ned det halve år, hvor man er der. Ja. Så det er ikke helt trivielt at have med at gøre. Men det, der så skete, det var, at da de kom hjem til Amerika igen, så opdagede de, at prisen på de her bolometer, de var faldet helt ekstremt. Så de røg lige ned i den lokale elektronikforretning. Og så
bolometerbutik.
Bolometerbutikken.
Ja.
Og så sagde vi lige have 500 af dem der. Og så sejlede de dem på Sydpolen, og så tog de måling efterfølgende. Ja. Og det viste sig, at signalet var det samme, men nu er det bare målt med meget større præcision, og så turde de godt gå ud og sige, nu har vi en måling af den her størrelse. Altså, det de har målt, det er antallet af gravitationsbølger i det ekstremt tidlige univers. Så nu frigiver vi den her måling, og så kan folk så gå ud og teste, om det er rigtigt.
Og nu ser du gravitationsbølger og sådan noget, men vi snakker reelt om lys, altså en form for elektromagnetisme eller et eller andet.
Præcis. Så det, man kan måle, det er kun lys. Det er kun almindelige lyspartikler, der kommer til os. Det svarer til, at det eneste, du kigger på, det er lyset, der kommer fra overfladen af søen. Men det, vi jo virkelig er ude efter, det er noget, der ligger dybt nede, det der er grund i, at bølgerne har den form, de har. Mm. Normale bølger, altså normale små fluktuationer i søen, jamen det er nogen, der udbreder sig på, altså, som ringe i vandet. Ikke? Mm. Men de her gravitationsbølger, de skaber et andet signal. De skaber et signal, som du kun kan se, hvis du har polariseringsfilter på. Det svarer til, at du tager dine solbriller på, når du er udenfor. Mm. I dine solbriller, der er der et polarisationsfilter. Og det, man har gjort nu her, det er, at man har faktisk målt den kosmiske baggrundsstråling, så man målt polarisationen i forskellige retninger. Og det er i den del af signalet, at man kan se, at der er de her gravitationsbølger.
Wow, det er heavy shit. Det må du undskylde udtrykket, eller hvad hedder det, Sten, men det er heavy shit. Så skal jeg prøve at forstå det inde i mit hoved. Så er det altså kosmisk baggrundsstråling. Altså, at det er den, noget, som har været lang tid på vej ned til os. Og i den i den kosmiske baggrundsstråling, så er der nogle uregelmæssigheder, eller i forhold til, der er noget, som ikke normalt opfører sig, som man vil se, fordi der er jo, alle os her på jorden ved jo lige præcis, hvordan at en bølgeform for kosmisk baggrundsstråling ser ud. Men så dem, der ved lidt mere om det, de kan så se, at jamen, der er i den her besked, i den kosmiske baggrundsstråling, endnu en besked. Og det er en uregelmæssighed, som vi ikke har lagt mærke til før, men som vi nu har haft mulighed for at måle, fordi der var udsalg i bolometerbutikken.
Præcis. Så hvis du kigger på, hvordan sådan en almindelig lysbølle den bevæger sig hen til dig, så bevæger den sig stort set op og ned og op og ned. Ja. Og det vil sige, at når den kommer hen og rammer dit øje, så tager den en elektron i dit øje og får den til at køre op og ned. Og så siger du, hov, der var sørme en person derhenne, som jeg skal hen og tale med.
Ja.
De her gravitationsbølger, det de gør, det er, at de tager rummet, og så trækker og hiver de lidt i rummet. Det vil sige, når en gravitationsbølge bevæger sig hen imod dig, så svarer det lidt som sådan en vandballon, der sådan skulper lidt fra siden, den skulper lidt op, og så skulper den lidt til siden, og så skulper den op og ned. Og det her signal, hvis du havde dine polarisationsbriller på, så ville du kunne se, at det ser anderledes ud, end normalt lys gør.
Det er altså, så det er i, altså i ordets bogstavelige forstand, et nyt lys.
Det er et signal.
Okay, det er et signal.
Det er almindeligt lys, vi ser, men altså den måde, som den her lille fluktuation bliver genereret på, det ser ud til, at det kommer fra noget specielt, altså gravitationsbølger.
Og det er altså bare sætningen, vi kan måske snart se, hvordan at det universet blev skabt, men du siger jo også, der er uregelmæssigheder, de er ikke sådan helt ude i, at det skal fortælle os alle hemmelighederne, og de skal også undersøge noget mere. Og du fortalte, inden vi gik i studiet i dag, at der var en ikke en deadline, men der vil komme nye informationer en gang til efteråret i 2014. omkring det her.
Det er fuldstændig korrekt. Så det, hvis man kigger på fortolkningen af det signal, man har set hernede,
ja,
så betyder det altså, at det taler noget om, hvad var det, der skete, dengang at universet blev skabt. Altså, den ekstremt hurtige acceleration af universet, hvad var det, der skabte den? Mm. Var det bare et eller andet tilfældigt, eller var det en helt bestemt måde, som universet udvidede sig på? Og en ting er, at man har målt det nu i det her nye eksperiment, men man vil gerne have det testet. Altså, det er det, vi siger der med, at hvis du spørger mig, hvor højt er dette lokale, og jeg kommer tilbage og fortæller dig, at det er altså 42 meter højt, så stoler du naturligvis på mig, men du vil gerne have, at Jan han også lige prøver at lave en uafhængig måling for at teste, at det faktisk er rigtigt, at det er 42 meter højt lokale, ja, vi sidder i. På samme måde så er den der Planck-satellit, som vi talte om før, som har data, de er faktisk klar til at publicere data allerede til oktober, forventer vi. Mm. Og de burde kunne måle præcis den samme størrelse, den her mængde gravitationsbølger. Og hvis de måler, at det er rigtigt, jamen så betyder det altså, at den måde, som universet blev skabt på, det er det, vi kalder inflation, at det er den rigtige beskrivelse.
Wow. Det altså, mit hoved er eksploderet minimum 3 gange inden for de sidste 5 minutter, Sten. Men helt konkret, for os, for Jan og mig, som jo ikke hver dag har den ære at kunne gå rundt på Dark Cosmology Center i København. Hvad betyder det så for det almindelige menneske? Vil det have nogen betydning for det, sådan for os, der er nogenlunde almindelige og ikke astrofysisk helt overlegne? Hvad vil det betyde? Vil det komme til at betyde noget for os? Vil det kunne sagsøge nogle solbrilleproducenter for at holde deres briller uden et kosmisk baggrundsstrålefilter i, eller hvad?
Altså, de eneste konsekvenser, det vil have for sådan nogen som dig og mig, det er, at nu får vi en forståelse for, hvordan universet blev skabt.
Mm.
De små fluktuationer, som efterfølgende skabte galakser. Bølger
af vandet.
De der små bølger af vandet, som skabte galakser, og som skabte muligheden for, at der kunne blive planeter og liv og sådan noget. Jamen nu får vi en forståelse for, hvor de kommer fra. Og det vil sige, så længe du bare er ligeglad med små ting som livets og universets opståelse, så er det underordnet.
Udover at du selvfølgelig er voldsomt irriteret på atmosfæren, fordi den forvrænger og distorter mikrobølger for rummet, ikke? Så er jeg utrolig træt af de der 400.000 år, som måleperioden starter i, i forhold til, altså dem, fordi at, kunne vi dog bare finde et eller andet sten, som de der 400.000 år, så vi kunne stoppe alle de der religiøse krige og sådan nogle ting. Altså, jeg vil blive så... Altså, der sidder jeg på stikkerne og venner. Der siger du bare, hvis du mangler en roadie til at bære en kasse eller andet, fordi det skal jeg med til.
Vi har jo faktisk det, der hedder neutrinoer. Det er jo 3 små partikler, som vi ved eksisterer. Vi har målt dem i vores detektorer, og vi ved, at de vekselvirker meget mindre, end almindelige lyspartikler gør. Mm. Og det vil sige, at hvis nu du kunne skabe et neutrinodetektor, så kunne du faktisk se tilbage til, hvordan universet så ud, da det var lige omkring 1 minut gammelt.
Og der fik jeg gås ud.
Det er skridt i den rigtige retning, ikke? Altså i stedet for 400.000, så 1 minut, det er lidt bedre, ikke?
Og det vil jeg mene. Det vil jeg mene. 1 minut, du. Det kan være, at vi skal ringe til dem, der har lavet det der bolometer, der havde udsvaret sig ved, at nu har I fået en masse penge, fordi der er blevet købt så mange af dem. Skulle I ikke lave et neutrometer i stedet for, så vi kunne måle på de der vekselvirkninger? Det er altså en... det er store ting, Jan. Du ser helt salig ud, Jan Elhøj.
Jamen, jeg er bare imponeret over al den viden, der bliver smidt rundt herinde. Det er fantastisk.
Nej, men det er Sten. Sten, vil du love at holde os assure på, hvad der sker, så vi kan informere lytterne om sidste nyt ude for det store rum? Og så inden du smutter i det hele taget, så skal jeg bare lige spørge også, fordi dit helt eget felt jo, som er Dark Cosmology. Er der noget nyt på den mørke side af rummet? Yes! Du har et papir med! Jeg vidste det!
Altså, så svaret er nej. Der er ikke sket noget som helst omkring mørk stof. Men jeg vil godt lige... Nu ved jeg, hvor sandhedshigende og hvor fuldstændig objektive på alle mulige måder I er herinde. Mm. Så tænkte jeg, så vil jeg lige smide en konspirationsteori.
Yes, ja, endelig. Yes. Bring
så,
det på.
Så hvis man nu går ned og kigger på, hvad det rent faktisk den betyder for den der del af universets skabelse, den her måling, vi lavede, så fortæller den faktisk noget om, hvad energien var dengang, at inflationen den ligesom skabte universet.
Altså, hvor meget der blev trådt på speederen.
Hvor hurtigt kørte bilen derude, ja. Og det er et tal, man kommer frem til, det er et tal, der hedder cirka 10-16 GV. Og det er bare et tal, ikke? Men det svarer cirka til 10.000 milliarder gange højere energi, end ved den allerstørste accelerator i CERN, vi har i dag. Så det er væsentligt højere energi, universet det drønede derudaf på det tidlige tidspunkt. Og det virker bare som sådan et tal, som, som bare er grebet ud af den fri luft. Men det er ligesom, det målingen den siger, det var, at da universet blev skabt, der var der den her energi, som ligesom kørte rundt i universet.
Kan man nu spørger jeg bare lidt dumt, kan man sætte en form for sådan meter per sekund på sådan noget hastighed, eller er det ikke et begreb, man bruger inden for lige præcis den matematik?
Nej, det går bare stærkt.
Okay. Sten har talt. Det er godt. Så tror vi på, så går det rigtig stærkt.
Men altså, hold nu lige fast i det her tal, der hedder cirka 2 gange 10 16 GeV. Ja. Fordi hvis nu vi kigger på de almindelige vekselvirkninger, vi har i dag. Ja. Vi kender elektromagnetismen. Det er det, der gør, at vi kan se hinanden. Det er det, der gør, at vi kan høre radio overhovedet. Ikke? Mm. Og vi ved, hvor stærk vekselvirkningen den er for de her radiobølger og den slags ting. Ikke? Og så er der også andre kræfter i verden. Der er for eksempel den stærke kernekraft og den svage kernekraft.
Og det må du lige så forklare lidt.
Ja, så vi har nogle. Vi har 4 naturkræfter i naturen. Vi har gravitation, og vi har elektromagnetisme. Mm. Og så har vi andre, der er de stærke og de svage kernekræfter. Mm. Okay? Og det er jo klart, at den stærke kernekraft, den er enormt stærk i forhold til den svage kernekraft, som ikke er helt så stærk. Ikke? Ja. Mm. Det er noget med, hvor meget den vekselvirker. Så hvis man skal lave et eksempel, så kan man sige, hvis nu du kigger på 2 søde piger på gaden, så kan det godt være, at den ene af dem sådan ser enormt interessant ud. Du vil meget gerne vekselvirke med hende. Mm. Og den anden tænker du, okay, jeg kan også godt klare det uden at vekselvirke.
Den ene er utrolig hot, og den anden, hun skal faktisk bare med bussen.
Så hvis nu er det de to...
Vekselvirke, det er noget af en skurreplik.
Hvornår er der fest på den sporinstitut igen?
Skal vi to vekselvirke?
Stærk kernekraft, du har der.
Nå. Så hvis du nu forestiller dig, at de to piger, de begynder at lave et eller andet, altså for eksempel, de begynder at lave dyrke sport, så vil den ene af dem så hurtigt begynde at svede, og så kan det godt være, at hun bliver lidt mindre attraktiv. Hun vekselvirker. Du vil være lidt mindre interesseret i vekselvirke.
Hun taber make-up'en, og det hele, hun begynder at lugte af dødet, og et eller andet, ikke?
Ja, og den anden, det kan være, at hun bliver lidt mere i bedre form. Og så det kan være på et tidspunkt, at så rent faktisk, hvis de får dyrket sig med sport, jamen så nærmer de sig hinanden, og de bliver lige interessante. Altså, de bliver lige, man vil lige meget gerne...
De er lige hotte.
De er lige hotte.
Mm. Ja.
Okay? Det samme sker faktisk i vores natur. Vi ved, at vores elektromagnetisme, og ved, at vores stærkere og svære kernekræfter, de udvikler sig som funktion af energien. Mm. Og det ser ud som om, at de hvis nu man kigger på, ved hvilke energier vil de så være lige hotte, de her vekselvirkninger, så sker der faktisk det, at i vores verden, der ser det ikke ud til, at de på noget tidspunkt alle 3 kræfter bliver lige stærke. Mm. Men hvis nu der findes noget, der hedder supersymmetri, så sker der faktisk det, at de alle 3 kræfter, de bliver præcis lige hotte ved en helt bestemt energiskala.
Så har vi trillingerne.
Så har vi trillingerne, og så hele det hænger sammen. I stedet for at 3 kernekræfter, 3 forskellige slags kræfter i verden, så har vi 1.
Det er jo helt vildt. Altså, så det vil sige, at man ud fra 3, altså nu snakker vi trillinger, ikke? Som normalt var helt, altså du ved, det var på alle mulige måder forskellige. Men så på et eller andet tidspunkt ved tilførelse af en eller anden form for energi til de her 3 forskellige individer, så lige pludselig, så vil de kunne samle sig i virkeligheden som 1, men stadig, altså de er stadig 3, men de vil være fuldstændig, i min optik, lige spiselige.
Præcis. Og så er spørgsmålet, hvad er det for en skala? Hvornår er det, at de bliver...
Hvordan kan man gøre det?
Ja, altså, det må jo for trillingernes vedkommende må have været ved undfangelsen.
Ja jo, det er jo klart.
Og det sjove det er så, at hvis man kigger på, hvilken energi det er, at det sker ved, så sker det faktisk ved cirka 2 gange 10 16 GeV.
Uha, det er spooky. Det vil sige, at hvis man har... Vi har et billede, vi kan smide op på Facebook,
det som ligger allerede.
Det ligger allerede, som viser det her, som viser det her diagram med, hvor at de 3 forskellige ting kører ud af forskellige retninger, men så på et tidspunkt så krydser de alle sammen hinanden.
De er hot på hver deres måde.
De er hot på hver deres måde, men på et eller andet tidspunkt ved at der bliver trykket rigtig hårdt på speederen på en, der rammer de hinanden. Når man kigger på, hvor hårdt der bliver trykket på speederen, ikke?
Ja, så det giver jo ikke nogen mening. Det er jo ikke noget, som helst med hinanden at gøre. Hvorfor skulle det være sådan, at alle kræfterne har den samme styrke, præcis ved den samme energi, som vi nu har målt, og den energi, der var, da universet blev skabt? Det kan da kun være et tilfælde, ikke?
Eller kan det?
Dun, 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 dun.
Da. Og det er det, konspirationen er. Wow! mit hoved er fyldt. Det må jeg sige. Resterne af min jernbark ved at samle op... bliver lavet om til øl i løbet af weekenden. Sten, tusind tak, fordi at du igen gad at komme ind og berige os med det ybernørdet. Det er vi sindssygt glade for, og det er noget, som jeg ved, alle vores lyttere i den grad også synes er sindssygt fedt. Og dem, der så skriver, hvad var det for noget? Prøv at høre, det er fordi, det er tabu for dem, at de stadig godt ved, hvad det betød, og de skal ikke være flove over at interessere sig for universet.
altså, det er okay at gå ud og kigge på stjerner en gang imellem.
Chuck Norris. What's he gonna be able to do? Pick up every known racist scumbag in the area.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.